Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură, iar pentru astăzi avem unul dintre cele mai frumoase pasaje din Scriptură, unul din psalmii cei mai cunoscuți, cred eu, pe care îl vom citi împreună și din care vom învăța lucruri importante. Sper eu ca săptămâna care a trecut să fi fost o săptămână frumoasă pentru fiecare dintre noi, o săptămână în care am încercat, vă aduceți aminte data trecută, discutând despre psalmul 50, am încercat să nu depindem doar de forme religioase, ci să înțelegem că ceea ce Dumnezeu apreciază cel mai mult este o viață curată, o viață autentică, o viață frumoasă, plăcută lui Dumnezeu. Vă invit să citim împreună psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binecuvântările asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Spuneam că este un psalm foarte cunoscut și știm și motivul care l-a făcut pe David să scrie acest psalm. Chiar în introducerea lui, sub titlu Înainte de a începe, se spune că e către mai marele cântăreților un psalm al lui David făcut când a venit la el prorocul Natan după ce intrase David la Batșeba. Vă aduceți aminte de scena în care David, uitându-se după femeia altuia, o poftește, o necinstește și mai mult decât atât, pentru că ea rămâne gravidă, cheamă soțul, încearcă cumva să-l facă să ajungă în patul soției lui pentru a acoperi, pentru a masca cumva nelegiuirea făcută, întrucât Urie nu a vrut, din diverse motive, hotărăște să-l omoare, ceea ce și face folosindu-se de o strategie înțeleaptă, nu-l omoare el cu mâna lui, ci îl pune în luptă, îi cere lui Ioab să-l pună în luptă undeva unde să fie omorât. În urma acestei istorii, Natan, prorocul Domnului, vine și prezintă o pildă, un bogat cu 4 oi, un sărac cu o singură mielușea, care își pierde mielușeaua pentru că cel bogat i-o ia să o facă de mâncare altcuiva. David recunoaște, își dă seama că este vorba de el și se pocăiește strigând către Domnul să fie iertat. Iar acest psalm 51 este expresia pocăinței lui. Un psalm extraordinar din care putem învăța foarte multe lucruri. Aș vrea să încep folosindu-mă de o ilustrație pe care am citit-o de curând. Spune că doi studenți evrei studiau Talmudul, vin la rabinul lor și îi mărturisesc faptul că au păcătuit. Rabinul îi întreabă ce au făcut, iar ei povestesc că s-au uitat nepotrivit la o femeie și rabinul reacționează foarte ferm și le spune că au comis un păcat teribil, cumplit, Iar cei doi studenți se arată a fi dispuși să se pocăiască și să facă penitență. Ar fi vrut să facă ceva ca să nu mai păcătuiască. Și în acest caz, rabinul le spune, veți purta pentru o săptămână în încălțămintea voastră mazăre și veți merge o săptămână întreagă cu acea mazăre în pantofi. Și în felul acesta poate vă veți aduce aminte să nu mai faceți un astfel de păcat. Cei doi studenți pleacă și fac ceea ce le spune rabinul. După câteva zile se întâlnesc pe stradă amândoi. Unul se chinuia rău de tot, vizibil, chinuit de mazărea din încălțăminte, în timp ce studentul celălalt era foarte relaxat, calm și chiar zâmbea. Așa că cel care se chinuia se apropie de el și spune, așa te pocăiești tu, așa manifesti tu regretul față de ceea ce ai făcut, se pare că nu ai urmat ceea ce rabinul ne-a spus să facem. Nu ți-ai pus mazăre în încălțăminte. La care celălalt spune, bineînțeles că am făcut-o, am pus mazărea în încălțăminte, doar că înainte am fiert-o. Păcatul este un lucru extrem de serios și tocmai de aceea și raportarea la el, modul în care îl tratăm, trebuie să fie foarte serios. Pentru că păcatul distruge relația noastră cu Dumnezeu și unii cu alții și nu putem avea speranța refacerii relațiilor acestora sau să începem să refacem ceea ce știm că am stricat. De aceea aș vrea să trecem puțin în revistă acest psalm și să vedem modul în care păcatul afectează viața fiecăruia dintre noi. În primul rând, așa cum spune David, el însuși spune acest lucru în versetele 2, exemplu, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea, curăță-mă de păcatul meu, versetul 7, curăță-mă cu isop, spală-mă, versetul 10, care spune, zidește în mine o inimă curată. Primul lucru pe care, sau unul din lucrurile importante pe care păcatul le face, e că ne face să ne simțim necurați. David, care refuză pentru o vreme să recunoască și să-și mărturisească păcatul, acum strigă către Dumnezeu și spune, Doamne, curățește-mă, pentru că se simte necurat, pătat. Pentru că păcatul asta face, ne pătează, ne face să ne simțim murdari, mizerabili, ne face să ne simțim într-un mod în care nu putem trăi. De aceea să nu uităm că păcatul ne face să ne simțim necurați. Mai mult, privind versetul 3, Psalmul 51, care spune, căci îmi cunosc bine fără de legea și păcatul meu stă necurmat înaintea mea, păcatul, o altă caracteristică sau un alt lucru pe care păcatul îl face în viața noastră, aceea de a ne umple mintea, de a ne umple existența. David nu poate să scape de păcatul său pentru că acesta apare permanent în mintea lui, pentru că păcatul asta face. Ne umple mintea în întregime și ne determină să nu mai vedem nimic altceva, să nu mai putem să facem nimic altceva. Și tot David în alt psalm spune, atâta timp cât nu mi-am mărturisit păcatul, m-am chinuit în sufletul meu. În al treilea rând, versetul 4 spune următorul lucru, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Versetul 9, întoarceți privirea de la mine, de la păcatele mele, șterge toate nelegiurile mele. Este o dovadă a faptului că păcatul tulbură conștiința noastră. David este plin de vinovăție și nu poate să schimbe lucrul acesta. De aceea să nu uităm niciodată că pe lângă alte lucruri, păcatul tulbură conștiința noastră. Și când lucrul acesta se întâmplă, în sufletul nostru este durere, necaz, e tulburare și atunci viața pe care o trăim e de o calitate îndoielnică. Pentru că versetul 8 spune David, fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit, tu se vor bucura, lucru care pare a fi un soi de depresie. David, datorită păcatului său, își pierde bucuria. Și aduceți-vă aminte că David era un om vesel, un om care se bucura în genere de viață și făcea ca atmosfera să fie frumoasă. El își pierde însă această stare Și David, același David care scrie o sumedenie de psalmi și de cântări de laudă, acum e plin de resentimente, e plin de durere, conștiința încărcată, lucru care îl face să fie deprimat. Și nu e deloc frumos să trăiești, nu e deloc bine să trăiești într-o stare de depresie continuă. Ba mai mult, tot versetul 8 din el, putem să deducem și faptul că păcatul afectează inclusiv aspectul fizic al existenței noastre și ne poate îmbolnăvi prin depresie, conștiință împăcată, prin toate aceste lucruri care umplu mintea, prin necurăția pe care o simțim evidentă, trupul nostru va reacționa prin îmbolnăvire. Atunci când suntem în relații bune unii cu alții, atunci când suntem în relații bune și în armonie cu Dumnezeu, starea sănătății noastre se îmbunătățește vizibil, dacă nu chiar ne protejează față de anumite boli. Pentru că păcatul în mod literal ne îmbolnăvește. În mod literal ne afectează existența în aspectul ei fizic. Nu sugerez că dacă ești bolnav e pentru că ai păcătuit, dar întotdeauna starea de păcat și mai ales de păcat nemărturisit va conduce către un risc mare față de îmbolnăvire. Pentru că păcatul afectează nu doar conștiința, nu doar sufletul, afectează și trupul. Ba mai mult, așa cum spuneam, păcatul afectează duhul nostru, sufletul nostru, lăuntrul nostru, ce e mai profund în noi. Versetul 10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Și acest verset este o dovadă clară a faptului că David este conștient de faptul că duhul lui nu mai e la fel cum a fost și el simte nevoia unui duh reînnoit. Așa cum spune și Ieremia, capitolul 17, cu versetul 9, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, cine poate să o cunoască? Și David spune, cunosc treaba aceasta și vreau o inimă nouă, vreau să se schimbe ceva în mine. Dar nu doar atât. Păcatul distruge și siguranța prezenței lui Dumnezeu. Versetul 11. Nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Chiar dacă Dumnezeu nu și-a schimbat dragostea față de David, chiar dacă Dumnezeu nu l-a părăsit pe David, siguranța, acest simțământ al lui David este zguduit pentru că se simte îndepărtat de Dumnezeu, pentru că păcatul face lucrul acesta nu doar în dreptul lui David, ci și în dreptul nostru. Dar poate cel mai dureros decât toate e, așa cum spune versetul 14 și versetul 15, datorită păcatului și vinei sângelui vărsat, limba mea, gura mea e închisă, nu mai pot să dau mărturie altora și nu mai pot să aduc slavă lui Dumnezeu pentru că păcatul sigilează buzele. Unii dintre noi avem neputința aceasta. Nu suntem în stare, nu putem, pentru că păcatul ne afectează. Ce stare nefericită produce păcatul în fiecare dintre noi. E suficient să citim acest psalm, dar nu doar să-l citim, nu doar din psalmul acesta descoperim. E suficient să ne gândim fiecare la viața noastră. Ori de câte ori am păcătuit și nu ne-am mărturisit păcatul, întotdeauna au fost greutăți. Ori de câte ori am ținut în sufletul nostru, ori de câte ori ne-am ascuns de Dumnezeu, ori de câte ori ne-am ferit să spunem păcatului pe nume, întotdeauna am fost afectați în întreaga noastră existență. Poate Dumnezeu să ierte toate păcatele? Păcatele pot fi de mai multe feluri. Uneori pot fi păcate care țin de egoism. Vorbim de mândrie, de aroganță, de dorința de a fi doar tu. Alteori pot fi păcate care țin de poziția pe care o ai. Fie că e vorba de a avea avantaje din partea altuia, fie că îți dorești o anumită poziție pentru a avea mai multă putere sau mai știu eu ce. Poate că e o dorință puternică de a fi în control, de a controla totul, de a fi în fața tuturor. Sau poate că sunt păcatele emoțiilor. E vorba de mândrie, e vorba de brutalitate și poate chiar, dacă ar fi să vorbim de David, de crimă, Indiferent, cred că toate păcatele au de a face cu egoismul și mai ales cu faptul că îl scoatem pe Dumnezeu afară din viața noastră. Pentru că Sfânta Scriptură spune, și aș vrea să vă citesc ce spune 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 16, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudrășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Pentru că păcatul, în mod fundamental, înseamnă nimic altceva decât neascultare de Dumnezeu. Și psalmul acesta, psalmul lui David de pocăință, e un psalm în care recunoaște că a greșit înaintea lui Dumnezeu. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le subliniez. În primul rând, păcatul nu poate fi niciodată ascuns. David a încercat să acopere acest adulter, acest lucru pe care l-a făcut, dar mai devreme sau mai târziu, ceea ce ai făcut va fi cunoscut. Și David, pentru a astupa gura, pentru a acoperi păcatul care l-a făcut, a făcut un lucru și mai grav, un păcat și mai mare, dacă putem vorbi de gravitate mai mare sau mai mică, și anume a ajuns la crimă. El gândea că în felul acesta nimeni nu va ști. Și noi credem la fel, că nimeni nu va cunoaște. Și cu toate acestea, noi știm și Dumnezeu știe. Și atunci când așezăm păcatele noastre în dulap, încercând să le ascundem, sperând ca nimeni să nu le găsească, sperând poate chiar să dispară cumva de acolo, cert este un lucru, nu vor dispărea niciodată. Numeri, capitolul 32, spune un lucru pe care ar fi bine să ne-l aducem aminte mai des, să-l citim mai des, Numeri 32, cu versetul 23. Dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Foarte interesant. Mi-ar plăcea odată să discutăm numai despre acest verset. Păcatul vostru vă va ajunge. Păcatele noastre par să ne urmeze oriunde mergem. Nu putem să ascundem păcatele noastre, pentru că noi îl știm, Dumnezeu îl știe și chiar dacă nimeni altcineva, în afară de noi doi, nu-l știu, păcatul acesta într-o bună zi va apărea la iveală, va fi cunoscut de toată lumea, fie că e vorba de viața pe pământul acesta, fie că e vorba de judecata lui Dumnezeu la finalul veacului. Dar a acoperi păcatul întotdeauna creează doar mai multe probleme. Un alt lucru despre păcat pe care ar fi bine să-l știm este că păcatul acesta niciodată nu rămâne fără victime. Întotdeauna creează victime colaterale. Întotdeauna există mai mulți implicați și mai mulți afectați, mai ales. David a fost afectat și datorită faptelor sale, realitatea lui ulterioară este afectată. Vă aduceți aminte, mai târziu are probleme cu copiii lui și el nu are puterea să-i disciplineze pentru că știa ceea ce a făcut el. Și ceea ce a făcut îi creează amintiri în mintea lui David pe care le va purta cu el întreaga lui existență, așa cum și noi și eu purtăm amintirile noastre cu noi. Credeți că Batșeba nu era afectată? Știm că Uria a fost. Credeți că Ioab nu era afectat, chiar dacă doar a urmat ordine? Membrii familiei au fost afectați, chiar dacă Biblia nu spune lucrul acesta, dar gândiți-vă, copilul care s-a născut și a trebuit să moară datorită vinovăției lui David. Păcatul întotdeauna are consecințe. Și Biblia spune că ceea ce semeni, aceea vei secera. Și atunci când păcatul intră în scenă, oamenii întotdeauna ajung să fie răniți. Știm lucrul acesta pentru că toți am fost răniți sau am rănit. Pentru că toți suntem victime într-o lume în care există păcat. De aceea să nu uităm niciodată, păcatul întotdeauna va produce victime. Iar cea mai importantă victimă ești tu. Din păcate, nu doar tu, nu doar eu cel care păcătuiesc, ci foarte mulți din jurul meu. De asemenea, să nu uităm un alt amănunt. Păcatul nu este niciodată mic. Și aș vrea să vă spun clar un lucru pe care sper să-l înțelegem toți, și eu și dumneavoastră. Dumnezeu urăște păcatul. Nu contează că e mic, nu contează că e mare. Dumnezeu spune că urăște păcatul. Nu spune că acceptă păcatele micuțe, le tratează cu oarecare seriozitate pe cele mai mari, iar pe cele uriașe le urăște cu toată ființa. Nu! El urăște păcatul sub orice formă. De ce? Pentru că El este curat, El este desăvârșit, pentru că El este sfânt. Și orice schimbare a acestei realități, El o urăște. Ba mai mult decât atât, El urăște faptul că prin păcat noi ne facem rău nouă înșine și altora. Din păcate, noi acceptăm păcatul ca fiind un soi de normalitate. Puțin colo, puțin dincolo, puțină aroganță, puțină brutalitate, puțină imoralitate, puțină necinste, puțină mândrie și credem că e ok, hai că reușim noi cumva, o scoatem cumva la capăt. Dar aș vrea tare mult să înțelegem că Dumnezeu nu acceptă nici acel foarte puțin. Vă dau un exemplu. Dacă v-aș da o sticlă de apă și v-aș spune, apa e bună, doar 50% dintre ea este contaminată, ați bea? Dar dacă aș spune că doar 25% e contaminată, ați mai bea? Dacă v-aș zice că doar 5% sau 0,5% e contaminată cu ceva care vă produce moarte, ați mai bea? Cert este un lucru, că nu bem, pentru că e necurat, pentru că nu este potrivit consumului uman și o îndepărtăm, o dăm deoparte, o aruncăm sau mai știu eu ce facem, pentru că nu avem nevoie să bem apă contaminată. Același lucru îl spune și Dumnezeu. Păcatul nu e niciodată un lucru mic. Ba mai mult, păcatul nu poate fi niciodată uitat. S-ar putea să fie o soi de controversă, dar aș vrea totuși să spun un lucru. E adevărat că Dumnezeu iartă și uită păcatele noastre. Dar dacă ne aducem bine aminte, conceptul uitării păcatelor nu se referă la uitarea lui acum, ci în Scriptură, după cum citim, Dumnezeu va uita sau va șterge păcatele din cartea vieții, din cartea de aducere a minte, abia după ce se va produce judecata și se va stabili verdictul final și va fi răsplată sau pedeapsă veșnică. Nu știu cum e pentru dumneavoastră, pentru că atunci când noi uităm, când noi iertăm pe cineva, noi rare ori uităm ceea ce ni s-a făcut rău. Uneori vrem să uităm, dar se pare că într-un fel sau altul răsar din umbră când ne așteptăm mai puțin. Eu nu cred că Dumnezeu are amnezie și nu cred că propovăduiește în Scriptură pe undeva vreo amnezie sfântă. Din contră, El își aduce aminte de tot. El știe tot. Memorează tot și atunci când ne iartă, ne tratează ca și cum a uitat păcatul nostru. Faceți aminte că lucrul acesta îl spune și Psalmul 103 cu versetul 12, cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Dumnezeu ne tratează ca și cum am fi curați. Ca și cum fiul risipitor s-a întors acasă, venind de la cocina porcilor, mirosind, dar el nu spune nimic de miros, el îl ignoră, ne acceptă și ne iubește așa cum suntem, dar ne curățește. Însă, Evrei, capitolul 8 cu 12, subliniază mai departe același lucru, spunând: pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Nu cred că Dumnezeu vorbește aici despre amnezie. Nu cred că Dumnezeu șterge din memoria lui lucrurile acestea, ci este un act de bunăvoință al dragostei și al milei lui, punând deoparte păcatele noastre. Pentru că El vrea să ierte pentru că El vrea să ne ajute să fim altfel. Păcatul meu nu este uitat, ci este iertat. Dumnezeu nu uită, ci Dumnezeu iartă. Ceea ce mă conduce către un alt aspect pe care aș vrea să-l ating în finalul întâlnirii noastre. Păcatul nu este niciodată de neiertat. Indiferent care e păcatul pe care l-ai făcut, mă aduceți-vă aminte de David. Vorbim de imoralitate, de adulter, vorbim de minciuni, vorbim de crimă și cu toate acestea Dumnezeu îl iartă. Dumnezeu nu ignoră păcatul nostru, nu îl îngroapă undeva într-un dulap, nu îl pune pe un rug și îl arde, ci Dumnezeu are de-a face cu păcatul nostru. Pentru că păcatul acesta îl afectează poate mai mult pe Dumnezeu decât ne afectează pe noi. Și pentru că se întâmplă lucrul acesta, El intervine și face ceva cu privire la acest păcat. Iar acțiunea pe care El o face este să-și trimită Fiul să moară în locul nostru. Pentru că toate păcatele trebuiesc plătite. Pentru toate păcatele trebuie plătit un preț. Și de aceea a trimis Dumnezeu pe Fiul Său să moară pentru noi și pentru păcatele noastre, pentru a suporta pedeapsa. Aș vrea tare mult să înțelegem și să ne gândim la lucrul acesta întreaga săptămână. V-aș sfătui să citiți Psalmul 51 în fiecare zi, dacă puteți, pentru că fiecare dintre noi avem păcate. Îmi permit să generalizez. Pentru că Sfânta Scriptură spune lucrul acesta. Dar întrebarea mea este pentru fiecare dintre noi. Căutăm noi iertarea lui Dumnezeu sau uitarea lui Dumnezeu? Știu că ne-ar plăcea mai mult ca Dumnezeu să uite, să treacă cu vederea, să se facă că nu vede. Dar Psalmul 51 ne spune că Dumnezeu vede. Și mai ales noi știm, iar acest lucru ne afectează existența în întregimea ei. Facă bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să recăpătăm bucuria mântuirii, să avem curăția de plină, de inimă și Duhul acela puternic, nou și statornic, care să ne determine să trăim o viață curată, o viață neprihănită, plăcută oamenilor, dar mai ales plăcută lui Dumnezeu.